Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji još možete čuti. Evropska unija pažljivo prati situaciju u Srbiji, kaže za naš program izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik, navodeći da je zabrinut za vladavinu prava ne samo u Srbiji, već i u čitavoj Evropi.
Čim se pandemija završi, nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute i da će Srbija moći da uživa u živopisnom periodu slobodnih izbora i dobroj kampanji političkih aktera u izbornoj trci.
Do 18. marta kršenje policijskog časa u Srbiji se tretiralo kao prekršajno, od tog datuma i uvedena mogućnost da se tretira i kao krivično delo. Ko će na koji način određivati kako se jedno te isto delo tretira? Advokatica Dejana Zlatić.
Najviše će zavisiti od policijskih službenika, jer oni će na kraju da prijave to ili da podnesu krivično prijavo tužilaštvu ili da pokrenu prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom.
U cilju ekonomske pomoći delatnostima koje ne funkcionišu u vreme pandemije, radnici u javnim preduzećima Republike Srpske su se na preporuku vlade odrekli dela plata za mart. Božo Marić, predsjednik sindikata uprave Republike Srpske.
Prošle godine javno objavljen podatak da imamo stotinjak multimilionera u Bosni i Hrvatskoj i preko 700 milionera. Gdje su oni u tom redu da budu solidarni, da spašavaju ovo društvo?
Vedet Brkanić, vlasnik kazančijske radnje na Sarajevskoj Baščaši, koja je prestala tek drugi put da radi za 250 godina postojanja.
U ratu smo napravili pauzu 3 godine i sad evo mjesec dana ne radi. Ubitačno. I evo da nam dozvoli da radimo, ko će kupiti? Znači, nema turista. Treba će godina dvije da to legne kako treba, da se vrati sve na svoje.
Crnogorska ekonomija će pasti ove godine za 9%, procenjuje Međunarodni monetarni fond. Samostalni poslanik Aleksandar Damjanović.
Ne možemo očekivati prihode ni od poreza i doprinosa, ni od ekonomskog državljanstva, vjerovatno ni od zakupa aerodroma i tako dalje. Rashodi će biti mnogo veći zbog najavljenih subvencija koje su neophodne i nekih drugih troškova.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Direktor gerontološkog centra u Nišu, Milan S., negirao je krivicu na saslušanju u višem javnom tužilaštvu, a na predlog tužilaštva sud mu je odredio pritvor, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u višem javnom tužilaštvu u Nišu.
Osumnjičeni se tereti za krivično delo, teško delo protiv zdravlja ljudi, u vezi krivičnog dela prenošenja zarazne bolesti. Zaprećena je kazna zatvora u trajanju od 2 do 12 godina. Osumnjičeni se na saslušanju u višem javnom tužilaštvu branio na taj način što je negirao izvršenje krivičnog dela koje su mu stavljena na teret. Po predlogu višeg javnog tužilaštva njemu je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Nišu odredio pritvor u trajanju do 30 dana, zbog okolnosti da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svedoke koje je potrebno ispitati tokom istrage, zbog visine zaprećene kazne za ovo krivično delo koje je preko 10 godina, a težina posledice, dakle, o kojoj su već izveštavali brojni mediji, dovela je do uznemirenja javnosti, što bi dalje moglo voditi ugrožavanju nesmetanog vođenja krivičnog postupka.
Rekao je portparol Višeg javnog tužilaštva Borislav Radonjić. Ministar za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević saopštio da je u klinički centar u Nišu smešten 151 korisnik gerontološkog centra u Nišu i 5 radnika tog centra koji su oboleli od koronavirusa, i istakao da se svi osjećaju dobro. Kako se navodi u saopštenju policije, direktor gerontološkog centra je priveden jer nije preduzeo adekvatne mere zaštite od širenja koronavirusa. Srpska pravoslavna crkva poštuje propisane mere vlade Republike Srbije, saopšteno nakon razgovora patrijarha Irineje i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sinod Srpske pravoslavne crkve zatražio je dan ranije od državnog vrha da odobri privremeni prekid zabrane kretanja na Uskrs od 5 do 10 sati ujutro, kako bi pravoslavni hrišćani koji nisu samoizolaciji mogli da učestvuju na liturgiji na svoj najveći praznik. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve najavila je da će uskršnje liturgije biti održane bez prisustva vernika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O novim merama za ograničeno kretanje koje je uvelo Kosovsko ministarstvo zdravlja. Njime je predviđeno da se od srede ograničava izlazak građanima na 90 minuta dnevno u cilju snabdevanja. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Raspored izlaska organizovan je u 7 grupa od 7 do pola 11 uveče i zavisi od predzadnjeg ličnog broja u ličnoj karti. Na osnovu odluke zabranjeno je kretanje sa drugom osobom osim za osobe sa ograničenim sposobnostima ili mlađim od 16 godina. Starim od 65 godina je preporučeno da ne izlaze. Građani su u obavezi da nose maske kad izađu, a također je zabranjeno kretanje vozila osim ukoliko je najbliža prodavnica ili apoteka dalje od 2 km. Kretanje vozila dozvoljeno je privrednim subjektima. Kazne za nepoštovanje mera su od 1000 do 2000 eura za fizička lica, od 3000 do 8000 za pravna lica, a odgovorna osoba pravnog lica kaznit će se od 500 do 1500 eura. Američka ambasada u Prištini saopštila je na Twitteru da poštovanje ovih mera pomaže efikasnoj borbi protiv koronavirusa. Znamo da socijalno distanciranje i pridržavanje ograničenog kretanja zastarevaju, ali veoma je važno da nastavimo da se pridržavamo uputstava vlade Kosova i opština kako bi sprečili širenje COVID-19, objavila ambasada na Facebooku. Ovo su inače nove mere, a nakon što je Ustavni sud 31. marta proglasio neustavnom odluku vlade Kosova 23. marta o uvođenju ograničenog kretanja od 17 sati do 6 ujutru. Ustavni sud je objasnio da vlada ne može da ograniči osnovna prava i slobode putem odluka ukoliko ograničenje jednog takvog prava nije predviđeno zakonom Kosova. Kosovska opozicija oštro se usprotivila novim merama Kosovskog ministarstva zdravlja, a koju će sprovesti i svaka opština na Kosovu. Opozicija navodi da je vlada odlučila da ne ispoštuje prethodnu odluku Ustavnog suda Kosova i stoga je ponovo izvršila isti prekršaj. Opozicija dodaje da se takvom odlukom teško ugrožavaju ljudska prava i slobode. Savez za zaštitu ljudskih prava i sloboda smatra da se radi o odluci koja je cilj zaštita prava na život. Ukoliko se izbalansiraju pravo kretanje i pravo na život, navodi direktor saveta Bedžet Šalja, onda prednost uvek ima pravo na život. Pravo na život je elementarno i glavno ljudsko pravo i ukoliko niste rizikovali pravo na život ili jeste, onda su sva ostala prava nebitna, smatra on. Dodaje da su odlukom međutim izostavljene pojedine kategorije, a kojima je kretanje esencijalno za funkcionisanje. I zatvorenici u zatvorima Kosova imaju pravo 2 sata dnevno da budu na čistom vazduhu, dok građani Kosova na osnovu nove mere mogu da izađu samo na sat i pol, dodaje Šalja. Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti je rekao da drugog rešenja nema i sve dok ne bude postojala vakcina protiv COVID-19, sprečavanje širenja je sve što može da se uradi. Kosovski advokat i poznavalac ustava Kosova Dastit Palaska je međutim putem objave na Facebooku zatražio od narodnog advokata Hilmije Jašarija da preuzme na sebe ustavnu zaštitu ljudskih prava i sloboda koja se po njemu krše vladinim odlukama u ograničenom kretanju i to zbog, kako je rekao, ličnog interesa između odlazećeg premijera i predsjednika. On je zatražio od Jašarija da se obrati Ustavnom sudu zbog ove, kako je rekao, neustavne odluke Ministarstva zdravlja. Iz ureda narodnog advokata rečeno je za naš program da još uvek nije doneta zvanična odluka u vezi ovih mera, ali da se situacija prati. Protiv odluke su reagovali i većina gradonačelnika na Kosovu, navodeći da nisu bili konsultovani po tom pitanju. A s druge strane, one se sprovode na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Gradonačelnici 4 opštine putem konferencije za novinare obavestili su tamo javnost o novim merama koje je Kosovsko ministarstvo zdravlja uvelo od srede, a u cilju sprečavanja širenja koronavirusa i zaštite građana. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić je rekao da nove mere odnose se na sve opštine na severu, kao što su Severna Mitrovica, Zvečan, Lepozavić i Zubin Potok. Ukupan broj obolelih od koronavirusa sada je 387, a smrtnih slučajeva je 9. Do sada je na Kosovu testirano 3547 uzoraka. Institut za javno zdravlje inače sprovodi monitoring nad 5153 kontakata obolelih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je upozorio zemlje Zapadnog Balkana da se pandemija ne može iskoristiti za nepoštovanje vladavine prava. Predsjedavajuća delegacija Evropskog parlamenta za Srbiju Tanja Fajon pozvala je u sredu vlasti država Zapadnog Balkana da omoguće rad parlamenta tokom pandemije koronavirusa. Pozivam vlasti država Zapadnog Balkana da osiguraju ustavnu ulogu parlamenta u nadgledanju mera preduzetih za borbu protiv COVID-19. Suspendovanje demokratije nije opcija u ovim teškim vremenima, napisala je Fajon na Twitteru. Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je u autorskom tekstu za Washington Times da borba protiv bolesti COVID-19 ne guši demokratiju u Srbiji i dodala da vlasti mogu da zaštite i demokratiju i građane od koronavirusa. Evropska unija pažljivo prati situaciju u Srbiji, nadam nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute čim se pandemija završi, kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik, navodeći da je zabrinut za vladavinu prava ne samo u Srbiji, već i u čitavoj Evropi. Razgovarala Iva Martinović.
Mislim da je sama činjenica da vi i ja danas razgovaramo pravi dokaz da Srbija nikako nije van fokusa tokom pandemije. Sam sam veoma uključen u praćenje i posmatranje situacije u Srbiji od početka pandemije.
Srbija je uvela restriktivne mere u sklopu borbe protiv koronavirusa oslanjujući se na savete stručnjaka iz Kine. Takve mere nisu uvedene ni u jednoj zemlji Evropske unije. Šta vi o njima mislite? Da li ugrožavaju vladavinu prava i medijske slobode?
Svaka država u Evropi usvojila određeni set mera kako bi osigurali da se virus ne širi. Sad svaka država je fokus stavila na različite stvari. Ukoliko imate mnogo ljudi koji se kreću, ako nisu disciplinovani, virus se širi. Širi se veoma brzo i nanosi bol ljudima, ljudi pate i umiru. I to je nešto što želimo da sprečimo. Tako da sam ja u potpunosti za preventivne mere. Također, što se tiče drugog dela vašeg pitanja, da li sam zabrinut za vladavinu prava, da li sam zabrinut za osnovne slobode, ljudska prava i slobodu medija, naravno da jesam. Zabrinut sam tim povodom i za celu Evropu. Čim se pandemija završi, nadam se da će sve restriktivne mere biti ukinute i da će Srbija moći da uživa u živopisnom periodu slobodnih izbora i dobroj kampanji političkih aktera u izbornoj trci. Tako da pratimo i jesmo zabrinuti, ali također dozvolite da kažem da su svi u Evropi preduzeli neke mere sa ciljem da nam pomognu u borbi protiv virusa. U isto vreme mere moraju biti proporcionalne u odnosu na situaciju, tako da pratit ćemo ih i posmatrati i, kao što sam rekao, komisija također prati sve ove stvari, objavit će izveštaj u maju i nadam se da čim uslovi postanu nešto prihvatljiviji, čim stavimo pandemiju pod kontrolu i čim budemo bili u stanju da preduzmemo mere kako bismo se vratili životu kakav smo poznavali, relaksirajući neka od ovih ograničenja, nadam se da će se to odnositi i na izvestan broj pitanja u vezi sa ograničavanjem javnog prostora, naših sloboda i naravno medijskog prostora. To je važno.
And of course also the media space. That is important.
How do you see the relations? Kako tumačite odnos i retoriku zvaničnika Srbije prema pomoći Evropske unije sa jedne i pre svega Kine, ali i Rusije sa druge strane?
On the others. I think what's important here is the facts.
Mislim da su činjenice ono što je ovdje važno, a činjenice veoma govore o angažovanju Evropske unije i želim da naglasim da Evropa jeste angažovana u vrlo praktičnom smislu. Video sam avione koji sleću u Beograd iz različitih delova sveta, ali također želim da kažem da je jedan broj ovih letova finansiran od strane Evrope. Evropska unija slala je i isporučivala pomoć Srbiji. Evropska unija bila je prisutna ovdje u boljim vremenima. Prisutna je sada u lošim vremenima, ali tu je da zaista pomogne narodu Srbije u ovoj krizi i posle nje. Mislim da svi cenimo svu pomoć i solidarnost mi u Evropi, a to uključuje i Balkan ili Srbiju koju primamo. Ali bih također naglasio da možda nije bilo zakasnele kineske reakcije na izbijanje koronavirusa u startu prošle godine u Kini, možda ne bismo bili suočeni sa istim posljedicama sa kojima smo sada suočeni. Kina je prilično kasnila sa obaveštavanjem javnosti o pandemiji, o pravoj opasnosti od COVID-19 i toga također treba da se setimo kada govorimo o tome zašto se suočavamo sa ovako strašnim posljedicama ove pandemije u Evropi. Mi u Evropskoj uniji možda nismo najbolji kada je reč o sposobnosti da na najefikasniji način medijski pokrijemo kada dostavljamo pomoć, ali dostavljamo pomoć na praktične načine.
Ceo intervju sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom potražite na web stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
O ekonomskim posljedicama pandemije u Bosni i Hercegovini. Radnici u javnom sektoru Republike Srpske na preporuku vlade tog BH entiteta odriču se dela martovske plate u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske kako bi se pomogle delatnosti koje nisu funkcionisale zbog uvođenja mera zabrane rada zbog pandemije. Kako javlja Gojko Veselinović, analitičari ističu da ovo nije dobro rješenje i da se moraju tražiti sistemske mere za saniranje posljedica pandemije na ekonomiju.
Radnica u javnom sektoru Republike Srpske koja nije željela da otkriva javno svoje ime i prezime za Radio Slobodna Evropa priča kako je ispunjala obrazac kojim se odriče dijela plate u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske. Iz ovog fonda prema ranijoj preporuci vlade Republike Srpske bit će isplaćeni porezi i doprinosi za radnike u realnom sektoru na martovsku platu. Iako je dobrovoljno pristala da pomogne, kaže da vlasti moraju tražiti bolja rješenja od stalnog zavlačenja ruku u džepove radnika.
Mislim da to neće napuniti sredstva očekivana koliko oni žele, jer zaista radnici i onako teško živi i mala su primanja, s obzirom da su mnogi koji rade u velikim kreditima i državi članove porodica koji nisu zaposleni i koji nemaju penzije.
Božo Marić, predsjednik sindikata Uprave Republike Srpske i potpredsjednik Konfederacije sindikata, kaže da nije dobro prilikom svake krize uzimati od radnika, jer su oni itekako solidarni i svake godine im se uzme oko milijardu evra od njihovih plata kojima se pune fondovi socijalne sigurnosti. Kaže da u vremenima krize treba da solidarni budu oni koji imaju mnogo više od običnih radnika.
Tu pre svega mislim na 20-30 mastodonskih banaka u Bosni i Hercegovini, koji su ovdje enormnim kamatama od 6 pa do mikrokreditnim organizacijama za 20% uzeli ovom narodu dušu. I oni sad ne žele da budu solidarni na način kao što su radnici. S druge strane, prošle godine javno objavljen podatak da imamo 100 multimilionera u Bosni i Hercegovini i preko 700 milionera. Gdje su oni u tom redu da budu solidarni, da spašavaju ovo društvo?
Ekonomista Zoran Pavlović smatra da se ovdje prije svega radi o političkom marketingu, gdje će se oni u javnom sektoru, postavljeni od stranaka, navodno odreći više, a obični radnici manje, a ni jedno ni drugo neće puno pomoći. Prvo što je trebalo uraditi, kaže, trebalo je utvrditi koliko ljudi ne radi zbog odluka vlasti, koliko novca je potrebno da se to sanira i odakle će se pronaći novac, pa tek onda donositi adekvatne mjere, što ovdje nije slučaj.
Ovdje je to sve ad hoc, dakle mi ćemo biti jako solidarni pa ćemo da punimo fond. Šta će s tim fondom biti, to dragi Bog ne zna.
Kako su krenuli da se dijele obrasci kojima se radnici u javnom sektoru odreču dijela plata u korist Fonda solidarnosti Republike Srpske, krenule su i prve prijave za navodne zloupotrebe. Tako je Transparency International BiH 3. aprila uputio prijavu Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH protiv Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, koje je, kako tvrde u Transparenciju, uputilo dopis svim školama da sačine spiskove zaposlenih koji su dobrovoljno pristali na umanjenje plate. Uglješa Vuković iz Transparencija za Slobodnu Evropu kaže da su prijavu uputili jer je pravljenje spiskova radnika koji pristaju na umanjenje plate nezakonito.
Institucije bi prema zaključku vlade trebali da anketiraju zaposlene i da poštuju princip dobrovoljnosti i solidarnosti, a nema potrebe da se sačinjavaju spiskovi lica koji su odlučili da izdvoje svoje lična primanja.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske na upit Radija Slobodna Evropa odbacilo i demantovalo navode koje je iznio Transparency da se u obrazovnom sistemu krši princip dobrovoljnosti prilikom uplate u Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske. U odgovoru se navodi da je ministarstvo u dopisu upućeno obrazovnim ustanovama samo pojasnilo detalje same procedure uplate sredstava u Fond solidarnosti, ne kršeći ni na koji način Zakon o zaštiti ličnih podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pandemija je naročito pogodila turizam u Bosni i Hercegovini. Sve radnje u starim jezgrima Sarajeva i Mostara su zatvorene. Sarajevo je u 2019. posjetilo više od 600.000 turista, Mostar 1.000.000. Oba grada žive od turizma, a turistički aranžmani su otkazani do avgusta. Zanatlije kažu da imaju štetu već sada oko 90%. Zabeležila Dragana Erjavec.
Vedet Brkanić je vlasnik kazandžijske radnje na Baščarši u Sarajevu. Sedma je generacija koja čuva zanat i druga koja je za 250 godina postojanja zatvorila radnju.
U ratu smo napravili pauzu 3 godine i sad evo mjesec dana ne radimo. Ubitačno. I evo da nam dozvoli da radimo, ko će kupiti? Znači nema turista, možda neki domaći mušteri i to, ali rijetkost. Treba će godina dvije da to legne kako treba, da se vrati sve na svoje.
Na neobično pustu Baščaršiju nije navikao ni Raif Osmanović, vlasnik slatkog butika. Jedan je od rijetkih koji tokom pandemije koronavirusa svakodnevno dolazi i otvara radnju.
Ovo je za nas teško, a za državu pogotovo. Jer nije ovo neka država jaka, država koja može da izađe u susret ovim svim ljudima.
Više od mjesec dana niti jedna turistička grupa nije posjetila grad na Neretvi. Mostar, koji je ovdje ovih dana trebalo da ima na hiljade gostiju, danas je mrtav grad. Direktor turističke agencije Fortuna Tours iz Mostara, Milije Bijavica.
Nije nas moglo gore vrijeme zateći, ne samo nas kao turističke operatore, nego i hotelijere. Sad zamislite ljude koji su investirali, koji imaju kredite, jedno teško vrijeme koje nam dolazi.
Bijavica dodaje da veliki gubitak u poslovanju trpi i restorani, te da je na potezu država koja mora pomoći privatnom sektoru.
Jer će i društveni sektor propasti ako ne budu imali razumijevanja za privatni sektor, jer privatni sektor puni budžet. Mi se moramo snalaziti kako znamo i umijemo, razgovarati sa bankama, razgovarati sa našim partnerima.
Iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona napominju da su već u januaru ove godine imali 90% popunjenog turističkog kapaciteta koji je sada u potpunosti otkazan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O ekonomskim posljedicama pandemije u Crnoj Gori. Najvjerovatniji izostanak turističke sezone u ovoj zemlji predstavlja dominantan razlog zbog kojeg je Međunarodni monetarni fond procenio pad crnogorske ekonomije u ovoj godini za 9%. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući ove podatke koji govore da će Crna Gora uz Hrvatsku doživjeti najveći pad ekonomije u odnosu na ostale zemlje regiona, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov kaže za Radio Slobodna Evropa da je sektor usluga dominantan u strukturi brutodruštvenog proizvoda, a ove godine se teško može računati na turističku sezonu.
Što se tiče mogućnosti da se zemlja sa tim nosi, to je verovatno, da tako kažem, uglavnom fiskalni problem, jer će biti potrebno da se, da tako kažem, premosti to vreme do sljedeće sezone i stoga će biti potrebno održavati likvidnost u pre svega turističkom sektoru, a onda i u bankama koje su vezane za taj sektor i onda cijela privreda koja u nemaloj meri je također vezana za taj sektor.
Samostalni poslanik Aleksandar Damjanović kaže da je procjena MMF-a o padu crnogorske ekonomije od 9% drastičnija od svih dosadašnjih koje su se kretale oko 5%. Zaustavljanje ekonomskih tokova zbog pandemije koronavirusa već sada je dovela Crnu Goru do suštinske ekonomske recesije, smatra Damjanović. Kada je riječ o posljedicama, po finansijsku stabilnost države, ali i ekonomski život građana Crne Gore, Damjanović kaže da je teško očekivati rast životnog standarda.
Ne možemo očekivati prihode ni od poreza i doprinosa, ni od ekonomskog državljanstva, vjerovatno ni od zakupa aerodroma i tako dalje. Rashodi će biti mnogo veći zbog najavljenih subvencija koje su neophodne i nekih drugih troškova. Ono što svakako moramo raditi, kao i što će druge države to da čine, jeste da nađemo dobre izvore finansiranja, prije svega vani, dakle od strane međunarodnih finansijskih organizacija.
Profesor Vladimir Gligorov kaže da ova situacija podrazumijeva potrebu države da pronađe sredstva kojima bi premostila period do naredne turističke sezone.
Ja pretpostavljam da će biti dostupna sredstva Međunarodnog monetarnog fonda i pretpostavljam također da će postojati mogućnost da se obezbede sredstva i od evropskih izvora. Da li je moguće nešto, neki sporazum postići sa Evropskom centralnom bankom? Postoje verovatno i bilateralne mogućnosti sa pojedinim zemljama.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije iz sveta, američki predsjednik Donald Trump poručio je da će obustaviti financiranje Svjetske zdravstvene organizacije jer, kako je rekao u odgovoru na epidemiju koronavirusa, nije uspjelo u svojoj osnovnoj dužnosti. On je optužio Agenciju Ujedinjenih nacija da loše upravlja i prikriva širenje virusa nakon što se pojavio u Kini, te rekao da za to mora odgovarati. Kao odgovor na to, šef Ujedinjenih nacija rekao da nije vrijeme za rezanje sredstava Svjetske zdravstvene organizacije. Kina je saopštila u sredu da je ozbiljno zabrinuta zbog odluke SAD-a da suspenduje financiranje Svjetske zdravstvene organizacije i pozvala Washington da ispuni svoje obaveze tokom pandemije, priredila Dženana Karabegović.
Naložio sam svojoj administraciji da zaustavi finansiranje dok se ne preispita uloga Svjetske zdravstvene organizacije u jako lošem upravljanju i prikrivanju širenja koronavirusa, rekao je Donald Trump na konferenciji za novinare u Bijeloj kući utorak. Odluka o tome hoće li SAD obnavljati finansiranje bit će donesena nakon revizije uloge Svjetske zdravstvene organizacije, za koju je Trump rekao da će trajati od 60 do 90 dana. Američki predsjednik trpi kritike zbog svog načina borbe protiv pandemije. Pokušava odbaciti česte kritike da je reagovao previše sporo da zaustavi širenje virusa, ukazujući na svoju odluku krajem januara da postavi ograničenja na putovanje iz Kine, prenosi BBC. Optužio je Svjetsku zdravstvenu organizaciju da je kritikovao tu odluku i da je generalno pristrasan prema Kini. Antonio Guterres, generalni sekretar UN-a, koja je matična organizacija Svjetske zdravstvene organizacije, opisao je da je ovo pandemija bez presedana u izjavi utorak i priznao da će biti lekcija koja se treba naučiti za budućnost, navodi CNN. Ali sada nije vrijeme za smanjivanje resursa za operacije Svjetske zdravstvene organizacije ili bilo koje druge humanitarne organizacije u borbi protiv virusa, rekao je pozivajući na jedinstvo u borbi protiv pandemije koja je odnijela više od 126.000 ljudi širom svijeta. SAD je najveći donator Svjetske zdravstvene organizacije u dvogodišnjem ciklusu finansiranja od 2018. do 2019. godine, dali su 893 miliona dolara za Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Od toga 237 miliona dolara bila je obavezna članarina, a 656 miliona dolara bilo je u obliku donacija, navodi CNN. Slijedi Ujedinjeno Kraljevstvo, a za isti period Kina je za Svjetsku zdravstvenu organizaciju izdvojila 86 miliona dolara. Donacije SAD-a čine 14,67% svih dobrovoljnih priloga koji se daju na globalnom nivou. Sljedeći najveći donator je američka privatna organizacija Bill and Melinda Gates Foundation. Odluka predsjednika da uskrati finansiranje Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji dok traje preispitivanje njenog postupanja s pandemijom koronavirusa opasna je koliko izvuči, naveo je u srijedu Bill Gates. Njihov rad usporava širenje COVID-19 i ako taj rad bude zaustavljen, ni jedna druga organizacija ih ne može zamijeniti. Svijetu je potrebna Svjetska zdravstvena organizacija sada više nego ikad, napisao je Gates u tweetu. Svjetska zdravstvena organizacija je osnovana 1948. i broji 194 države članice. Finansira se članarinom koju plaćaju države članice na osnovu njihovog budžeta i populacije, privatnih donacija i matične organizacije Ujedinjenih nacija. SAD ima daleko najveći broj slučajeva koronavirusa i smrtnih slučajeva u svijetu sa više od 600.000 slučajeva i 26.000 smrtnih slučajeva. Trump je optužio Svjetsku zdravstvenu organizaciju da nije adekvatno procijenila epidemiju kada se prvi put pojavila u kineskom gradu Wuhanu. Da je Svjetska zdravstvena organizacija obavila svoj posao i uputila medicinske stručnjake u Kinu kako bi objektivno procijenili situaciju na terenu i ukazali na netransparentnost Kine, epidemija bi mogla biti obuzdana na njenom izvoru uz vrlo malo smrtnih slučajeva, rekao je novinarima. To bi spasilo hiljade života i izbjeglo svjetsku ekonomsku štetu. Umjesto toga, Svjetska zdravstvena organizacija je svojevoljno prihvatila uvjeravanja Kine da se suočavaju s time i branila poteze kineske vlade, kazao je Trump. Kineski zvaničnici su u početku prikrivali epidemiju u Wuhanu i kaznili zviždače koji su pokušali podići uzbunu. Peking je kasnije nametnuo drakonske restrikcije, uključujući karantinske zone bez presedana, što je Svjetska zdravstvena organizacija hvalila, podsjeća BBC. Stručnjacima Svjetske zdravstvene organizacije bilo je dopušteno posjetiti Kinu i istražiti epidemiju 10. februara, kada je u toj zemlji bilo više od 40.000 slučajeva zaraze.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Čuvajte se i ostajte zdravo.
Radio Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović, a vi slušate Radio Magazin, u kome govorimo o napretku zemalja Zapadnog Balkana na putu ka euroatlantskim integracijama. Poslušajte šta smo izdvojili za ovu emisiju. Korona je bolest, ali anksioznost je stanje uma koje ljudi sami stvaraju, poručuje psiholog Jasna Bajraktarević.
Anksioznost i anksiozni napad je produkt našeg mentalnog procesa. Mi ga stvaramo u sebi. To nije bolest koja nas je uhvatila, to je stanje koje nastaje jer je produkt naših misli. Kako je nastalo mislima, tako mislima može i da nestane.
Život ide i pored pandemije, što pokazuju i goraždanski primjeri.
Radi se svoj posao. Ono što je čovjek u životu izabrao, nije teško ni raditi, jer se radi sa ljubavlju, radi se produktovano.
Lažne vijesti kojima su ljudi preplavljeni ovih dana pokazuju koliko je važno medijsko opismenjavanje.
Više smo dezinformisani, definitivno, jer ljudi uglavnom uzmaju informacije zdravo za gotovo. Prvo pročitaju jednu vijest i onda je šire.
Toliko u uvodu. Prije nego što se vratimo najavljenim sadržajima, poslušajte preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o tome kako postupati u okolnostima pandemije koronavirusom.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Jasna Bajraktarević, doktorica psihologije, pojasnila je za Radio Slobodna Evropa da je najvažnije pripremiti se preventivno da bi cjelokupna situacija mogla potrajati. Korona je, poručuje, bolest, ali anksioznost stvaramo sami. Razgovarala Meliha Kešmer.
Sačuvati mentalno zdravlje i biti sabran tokom pandemije COVID-19 i svega što je uslijedilo kao posljedica širenja virusa, važno je skoro jednako kao i pridržavati se uputa i savjeta Svjetske zdravstvene organizacije i lokalnih nadležnih institucija. Doktorica psihologije Jasna Bajraktarević smatra da se ne možemo ponašati kao da se ništa ne događa, ali možemo i moramo mirno i racionalno, hladne glave, uzeti u obzir činjenice, slušati stručnjake i sagledati koliko će zapravo ova situacija trajati. A ovo posljednje u značajnoj mjeri ovisi o odgovornosti svakog pojedinca. Bajraktarević je za Radio Slobodna Evropa kazala da je najvažnije pripremiti se preventivno na to da bi cjelokupna situacija mogla duže trajati.
U kući ste, u 4 zida, počinje polako da vas hvata nervoza i nemir. U tom momentu morate sebi da objasnite da nije došlo do ekonomske blokade, neće nestati ni struja ni voda, nije ovo rat, nisu ovo ratni uslovi, već nešto sasvim drugo. Prema tome, smirite sebe, ove stvari neće trajati godinama. Ne povezujte sa rečenicom tako je bilo i u ratu. Mnoge ljude počinje sada da počeće da razmišljaju i da se aktivira nešto poput posttraumatskog stresnog sindroma. Sebi objasnite da to nije to. Trajaće par mjeseci, par nedelja, par mjeseci, 2-3 mjeseca, kao i u svim državama. Dakle, dobro je što je čitav svet u tome, pa nam je lakše. Prema tome, obzirom da će trajati jedno vrijeme, probajte da organizujete svoj život u kućnim uslovima, da imate obaveze u toku dana, da imate jedan deo učenja u toku dana, bez obzira da li imate 70 godina, odgledati jedan dokumentarni film, odgledati neki istorijski film, pročitati knjige za koje niste imali vremena, srediti kuću i srediti svaku fioku. I jedna jako bitna stvar, nemojte iz minuta u minut slušati vesti. Ograničite, jako je bitno, ograničite vrijeme skupljene informacija, ujutru ili uveče, u međuvremenu. Ima jako puno stvari koje nam internet i YouTube nude bez obzira koliko godina imamo. A najbitnije je da će puno toga dobrog, novo naučenog i novih stvari naprosto posle ovoga doći. Korona će nas promijeniti u mnogim segmentima, emotivnim, ljudskim, bliskim i upravo upoznavaju nas samih. Šta znači razviti rezilijentnost ili otpornost na stres? Ono što je jako bitno u ovoj situaciji. Anksioznost i anksiozni napad je produkt našeg mentalnog procesa. Mi ga stvaramo u sebi. To nije bolest koja nas je uhvatila, to je stanje koje nastaje jer je produkt naših misli. Kako je nastalo mislima, tako mislima može i da nestane. Prema tome, ta vrsta odnosa prema anksioznosti koja će biti znatno veća je nešto što možemo da kontrolišemo ako se na vrijeme upoznamo koje su to metode kontrole sopstvene anksioznosti.
Bolest COVID-19 može se desiti bilo kome, pa ipak kako se stvari kompliciraju, javlja se i stigma prema onima koji su zaraženi. Bajraktarević kaže da je stigma svakako kontraproduktivna, ali da je važna i odgovornost svakog pojedinca.
Ljudi koji ne znaju da imaju i ponašaju se u skladu s tim nisu krivi. Ko je kriv? Onaj koji svesno dođe iz zaraženog područja i ode u bolnicu. On je kriv. Onaj koji zbog para pusti nekoga za koga je preko granice evidentirano da ima virus. E, taj je kriv. Dakle, jer to je praktično nanošenje teških telesnih povreda mogućeg sa smrtnim ishodom sa predumišljenjem. Dakle, mi moramo da znamo da je virus se smatra čak i kao biološko oružje. Svako onaj ko dobije temperaturu, ko se osjeća loše, nazove prvo telefonom, dobije uputstva, počne da poštuje uputstva, zapravo krivi. I moramo da znamo da napravimo razliku. Virus se širi. Mi još ne znamo. Da testiramo više, vjerojatno bi nas puno ovdje imalo koronavirus. Samo ga je neko zaista svojim imunosistemom uspio to da prevaziđe. Prema tome, ne dešavaju se stvari. Mi samo nemamo dovoljan broj informacija o tome i ne treba u tome gledati. Neko je, vidjet ćete da ako sve ovo prođe za 3-4 mjeseca, da se urade antitela na koronavirus, imaće neki ljudi koji nisu uopšte znali da su preležali ili da su zapravo krenuli. Tu nema stigmatizacije, tu niste krivi, jer on se u zavisnosti od organizma ponaša i mutira u zavisnosti od samog organizma. Dakle, ono što je, što genetičari govori, što je evidentno, da virus u Kini i virus kod nas nije isti. Dakle, njegova ekspresija i njegov prolaz kroz organizam i promjena u genomu koje nastaju, zbog toga niko od nas ne zna šta se dešava, tako da bi mogao sebe da krivi. Ali jesmo krivi ako sumnjamo i ne ispoštujemo proceduru. I ako se osjećamo loše, ako imamo temperaturu, a ne ispoštujemo to što treba, nego odemo recimo u bilo koji bolnički centar. Najveća opasnost je da se u ovom momentu, zbog nepromišljenosti ljudi, zarazi na rizik.
Stručnjaci iz Svjetske zdravstvene organizacije stalno upozoravaju na opasnost od dodirivanja lica. Međutim, nije lako jednostavno prestati s ovim. Psihologinja Bajraktarević to objašnjava ovako.
To su navike koje su toliko dugo ukorenjene u našem životu da apsolutno ne postoji nijedna mera koja će nas na brzinu od toga odbići. Samo fizička prepreka, rukavica i maska. Jer ta navika da dodirujemo lice postaje, nastala je još u vreme puberteta kod većine ljudi. Dakle, ili zato što smo pokušavali nešto da prikrijemo, ili zato što smo anksioznu reakciju imali da dodirujemo lice bubuljici, sporta i to su navike koje se jako, jako rano stiču. Dakle, jedini način su te fizičke prepreke. Tu objašnjenja i psihološkog načina razmišljanja nema narod, pa gestikuliramo na isti način. To je isto kao da vam neko zabrani onima koji gestikuliraju da gestikuliraju rukama. To je nešto što je prihvaćeno i u ovom ako je malo vremena da bismo se od toga odvikli. Iako, i to ću vam reći, strah od bolesti zaista menja percepciju života i sveta. Dakle, ljudi prestaju da puše kada im je zdravlje ugroženo. Prema tome, puno je onih kojima je taj strah od bolesti dovoljan da bi neku naviku izmenili. Da li ova navika dodirivanja lica može da se izmeni? Naravno da može. Ali ovo previše kratak period. Kod nas u Bosni i Hercegovini sve se ne samo kod nas, nego u Hrvatskoj i u Srbiji dešava se 10 do 15 dana, pa je više malo da bismo ništa promijenili. A sa druge strane, ono što hoću da kažem svim građanima u regionu, mi smo se poneli da kvalitetnije i ekonomski i medicinski, nego mnogo razvijenije države u svijetu. I mnogo ozbiljnije nego mnoge države oko nas. Prema tome, svi mi u regionu možemo da budemo ponosni i na sebe i na naš zdravstveni sistem, a i na političke radikalne odluke koje su preuzimali ljudi, bez obzira kome pripadaju, kojoj konfesiji ili kojoj političkoj orijentaciji. Zemlje u regionu su se ponele upravo onako kako treba. I zbog toga u ovom momentu možemo da budemo i mirni i zadovoljni, a i pomalo ponosni ako nam situacija to dozvoljava. Ali znajte još jednu stvar, ovakav način prevencije koji se radi što je radikalniji i represivniji daće veće rezultate, jer prevencija spašava države koje nemaju dobar ekonomski stabilni sistem. Ali i to funkcioniše do jednog racionalnog broja obolelih. Ako taj broj obolelih pređe racionalni broj, svi ćemo imati problem i na to moramo da se pripremimo, da ta izolacija bude što podnošljivija svima nama i da što više olakšamo mi koji ne pripadamo o tom prvom ešalonu ljudi koji se bore, lekarima, medicinskim sestrama, policiji, graničarima, vojsci, novinarima. Dakle, ono što moramo da uradimo mi da se povučemo i da probamo koliko god je moguće da zdravstveni sistem održimo stabilnim. U ovom momentu, ne samo mi ovdje u regionu, nego svaki čovjek i svaki pojedinac deo je borbe protiv koronavirusa i svaki pojedinac u ovom momentu jednako štiti sebe i čitav svet.
Zanimalo nas je i hoće li nas koronavirus promijeniti i kakve će posljedice ostaviti.
Ovo će se desiti, proći i proći će i zaboravit ćemo, ali taj odnos prema ovome zavisi pre svega od rezilijentnosti na stres. Dakle, individualno ćemo reagovati na ovu situaciju. Neki ljudi će to shvatiti kao način da kažu, aha, to može da se desi, dakle, sljedeći put idem da primim vakcinu protiv gripe, kakva god bila sezonska, zaštiti će me, krenut ću da jačam imunosistem čitave godine, bavit ću se fizičkom aktivnošću i promijeniti način ishrane, način života, da bi se pripremio za period koji će doći, jer činjenica je da će koronu daleko lakše podnijeti ljudi sa jačim imunosistemom. Oni koji nemaju jak imunosistem uradit će sve da se zaštite preventivno na vreme. Dakle, svaka ovakva situacija u zavisnosti od naše mentalne jačine pomaže nam da se pripremimo, da ne paničarimo, ali da se pripremimo za mogućnost dolaska. Da li će ostaviti traga na nekim ljudima, hoće, na nekim neće, ali generalno sve će države pripremiti sebe za narednu godinu kada to može da dođe. Prema tome, puno toga dobrog može da izađe iz ovoga u smislu da naučimo šta treba da radimo i na koji način da se zaštitimo ako pripadamo rizičnim grupama ili da se pripremimo ako pripadamo rizičnim grupama. Promjena ishrane, promjena načina života, priprema i jačanje imunosistema, to je nešto što će postati primarno, a za države će biti znak da treba da obezbedimo dovoljan broj maski, da treba da obezbedimo dovoljan broj dezinfekcionih sredstava i način preventive koji će u startu reagovati samo na pojavu u Evropi ili u svetu nečeg ovakvog. Ali ćemo uspjeti da se izborimo sa ovim hoćemo, kao i sa mnogo gorim stvarima kojim se čitav svijet izborio, pa i mi ovdje, ali zadržite taj racionalni deo i gledajte da ovaj prvi talas, prvo pojavljivanje, prvi način suočavanja ove godine prođemo kako znamo i umemo na najbolji mogući način, a već za iduću sezonu i ekonomski i stabilno, a i svaki pojedinac za sebe pripremi sebe na ono što može da dođe.
Solidarnost, znanje, moral, pažnja i briga jednih za druge te dijeljenje, smatra psihologinja, i ovaj put će održati svijet.
Radio Magazin.
Na psihičko stanje utiču i vijesti koje građani svakodnevno primaju putem medija ili društvenih mreža, od kojih su neke lažne i mogu napraviti mnogo štete. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen Upozorila je nedavno na posljedice koje mogu izazvati lažne vijesti o virusu korona i pozvala građane da vjeruju zvaničnim zdravstvenim organizacijama. Širenje neistina o pandemiji nije zaobišlo ni Bosnu i Hercegovinu, kao ni druge države Zapadnog Balkana, na što ukazuju izvještaji objavljeni u Briselu. Globalni problem lažnih vijesti opet nedvosmisleno pokazuje koliko je važno medijsko opismenjavanje. Toj oblasti istovremeno još se ne poklanja dovoljno pažnje u obrazovnim programima u Bosni i Hercegovini. Slušamo Arnesa Grbešića.
Razmislite li svaki put kada dijelite neki sadržaj preko društvenih mreža, je li ta informacija tačna? Postoje li mediji za koje možete reći kako ste sigurni da je istina sve što objave? Znate li da u svijetu postoje posebne firme i pojedinci koji se bave proizvodnjom lažnih vijesti? Što možete sami učiniti kako biste bili sigurni da je neka informacija tačna? Ovo su neka od pitanja u nastavnim materijalima za srednje škole u susjednoj Hrvatskoj u kojima se profesorima i nastavnicima skreće pažnja da se medijska pismenost smatra jednim od najvažnijih oblika pismenosti u 21. vijeku. U obrazovnim programima u Bosni i Hercegovini ovoj temi se još ne poklanja dovoljno pažnje. Da je potrebno više raditi na medijskom opismenjavanju kako u osnovnim tako i u srednjim školama u Bosni i Hercegovini, misli i psihologinja u Dobojskoj gimnaziji Ena Teofilović.
Posebno mi negdje bilo važno negdje onom na prilazu osnovna škola, srednja škola, jer tad se u suštini oni počinju informisati. I mislim da bi tu bilo jako dobro da se negdje ono nauči i kritički razmišljati, a i da znaju kako provjeriti informaciju. Jer realno recimo kada je izbor fakulteta u pitanju, ja njima kažem, nije vam bitno samo naziv univerziteta, odnosno fakulteta, nego provjeravajte ljude koji vam rade na fakultetu, odnosno provjeravajte njihove reference. To je u suštini ono dok ja negdje idem. Ali generalno za neke druge stvari stvarno bi trebalo da se, ajde da kažemo, edukujemo svi.
Mladima u Doboju kao i njihovim vršnjacima širom svijeta društvene mreže i druge platforme na internetu sada su glavni izvori informacija. Oni naravno primjećuju da mnogi sadržaji nisu pouzdani, dodaje školska psihologinja.
Nemaju puno povjerenja generalno i nemaju puno informacija o pravim stvarima koje se dešavaju. Jer u medijima i kroz internet i negdje populizam se jako puno promoviše, a populizam u suštini nije dobar. Tako da bi negdje bilo dobro i sa jedne i sa druge strane u stvari da shvate čak i kada je informacija negdje ima, tačna je u svojoj suštini, ali kad se napravi bombastični na populistički pristup, ona može da proizvede kontraefekat.
Koliko mlade Dobojlije provjeravaju vijesti i druge informacije koje privlače njihovu pažnju? Odgovaraju Saša Radonjić, Magdalena Pejić i Milan Blagojević.
Određene provjeravam iz više izvora, najčešće se ja informišem oko sporta, to što me najviše interesuje, ostale stvari pomalo, ni sport ni ovo ne uzmam zdravo za gotovo, isprovjeravam iz više izvora, pa neku zlatnu sredinu tražim.
Više smo dezinformisani, definitivno, jer ljudi uglavnom uzmaju informacije zdravo za gotovo. Prvo pročitaju jednu vijest i onda je šire.
Ne prihvatam i na prvu provjerim iz više izvora.
Plasiranje lažnih vijesti je globalni problem. A evo što o njemu misle naši mlađi sagovornici iz Doboja.
Vjerujem da to koriste omanji portali, omanji medijske kuće da bi se gledanost, neku brojčano stanje, preglede, od tog da žive. U tu svrhu smatram određene fake news da izbacuju, da privukli pažnju slušalaca, gledalaca, čitalaca.
Dosta, dosta. I uglavnom se promoviše na društvenim mrežama kao što je Facebook i eventualno Instagram.
U nedavnoj publikaciji rađenoj nakon pandemije virusa korona, eksperti Europske unije u državama Zapadnog Balkana zabilježili su, kako navode, neviđenu količinu dezinformacija, brojne teorije zavjere o virusu kao i lažne savjete o čudnim lijekovima. Prema toj analizi posebnog tijela Europske unije koje se bavi dezinformacijama, ni države članice Unije nisu imune od širenja lažnih vijesti o virusu COVID-19. Koliko je medijska pismenost važna više je nego očito u vrijeme ove pandemije, a zastupljenost u školskim programima bila bi značajna ne samo zbog prepoznavanja lažnih vijesti, već i zbog razvoja kritičkog mišljenja. Na to također ukazuje psihologinja u gimnaziji Jovan Dučić u Doboju, Ena Teofilović.
Mi smo onako narod i kultura gdje mi volimo poslušne. I onda na taj način i roditelji i škole znaju da vaspitavaju djecu da budu poslušne i da primaju informacije i da reaguju onako kako im se kaže. S druge strane, tamo gdje imate ljude koji kritički razmišljaju i koji negdje znaju odvagati gdje je u tu suštini tu zdrav onaj buntovni duh koji treba njegovati i da se on negdje, ajde da kažemo, obujkuje u zdravo, kritičko, zrelo razmišljanje bez poslušnosti i poltronstva, na primjer, tu ćete u suštini imati i roditelje i profesore koji će to podržavati i oblikovati. Neki se jednostavno, ajde da kažemo, pokore, a neko ostane tu negdje, ajde da kažem, ne pokori se, pa zna da, što bi se rekao, prima ćuške.
A da može drugačije, te da u svakom zlu postoji dobro, vidi se na primjeru Goražda, jednog od bosansko-hercegovačkih gradova u kojima je vrlo rano zabilježeno širenje koronavirusa. Početni šok zamijenili su disciplina, požrtvovanost i inovativnost, tako da je broj oboljelih zaustavljen na 6 i već duže vrijeme stagnira. Kao u svakoj nevolji, u prvi plan su istupili do sada neznani junaci koji pokazuju da život ne može stati. Ovo je priča o njima, a donosi je Alen Bajramović.
Borba sa širenjem koronavirusa nakon što je 18. marta u Goraždu potvrđen prvi slučaj infekcije bez epidemiologa bi bila nemoguća. Medina Bičo jedini je epidemiolog u Goraždu.
Epidemiolog provodi nadzor, to je jako bitno. Svi, dakle, ovdje miješaju epidemiologe striktno za nadzor, a ne da se bavi liječenjem, da se bavi nekim drugim pitanjima. U stvari radi se takozvana epidemiološka anketa ili epidemiološko izviđanje, gdje vi komunicirate dakle, sa ljudima i na osnovu svoje procjene pratite sve, ocijenite i izvojite tu neku skupinu koju treba testirati, jer smo mi u početku se susreli sa problemom da nismo imali dovoljno testova, a isto tako zna da imate slučaj gdje su testovi lažno negativni ako se rano kreni.
Medinine procjene i ciljana testiranja u nedostatku većeg broja testova kao i mjere kućne izolacije za potencijalne prenosioce virusa dale su vremena građanima da shvate ozbiljnost problema i zdravstvenim radnicima da zbiju redove. Dom zdravlja osnovao je mobilne timove koji su u direktnom kontaktu sa oboljelima i osobama u izolaciji. Direktor doma Edin Čengić.
Njihov je zadatak da idu u kuće osoba sumnjivih ili potvrđenih. Dakle, slučajeva i sve vrste zdravstvenih usluga im pružaju. Dakle, i testiranja, po indikaciji epidemiologa, ali sve druge, dakle, potrebe kada zdravstvene.
U jednom od timova koji svakodnevno sa skafanderima, zaštitnim naočalama, vizirima odlaze na teren su doktorica Emira Šehić Kudejmati i sestra Vezira Paldum.
Ja sam nekako baš u onim nekim posebnim situacijama gdje bi se očekivalo nekako strah, kod mene je obrnuto, kod mene nema ni malo straha. Tako da radi se svoj posao. Ono što je čovjek u životu izabrao nije teško ni raditi, jer se radi sa ljubavlju, radi se pozitivno.
Kod mene nikad nije bilo straha, ali opreza jest. Stvarno, evo ja radim, idem, kući kad dođem, jakno ostavljam ispred, cipele ispred, tuširanje, pranje, svega što koristim.
Zdravstveni radnici s kojima smo razgovarali nose zaštitna odijela koja sa drugom opremom šiju uposleni u goraždanskoj kompaniji Prevent Safety. Veoma brzo prepoznat je problem da ljekari ne posjeduju adekvatnu opremu za borbu sa opasnim virusom, pa je mala firma Jusri, koja ima samo 5 uposlenih, počela proizvodnju vizira koji su do sada stigli u sve dijelove Bosne i Hercegovine. Vlasnik firme Nihat Čulov.
Imali smo poziva iz inostranstva, čak iz Austrije. Čak su tražene neke enormne količine. Ja sam tu rekao, dok god jedan vizir treba u Bosni, nijedan izbog se neće izaći. Ovo smo prvenstveno radili da zaštitimo naše medicinsko osoblje, pa sve ostalo.
Sa zabranama kretanja starijih od 65 godina mobilizirali su se mladi. Kažu, stariji su pomagali nama, a sada je vrijeme da mi pomognemo njima. Svakodnevno su ih snadbijevali namirnicama, kupovali im lijekove i dane unutar 4 zida činili lakšim. Amar Imamović, član volonterskog servisa.
Prvo s čime volontera spolažu, to je definitivno jedan veliki entuzijazam i želja da
pomognemo i damo što veći doprinos svjesni ove cijele situacije, svega i u svijetu i kod nas, da prevaziđemo sve ovo na jedan najbolji način na koji možemo.
Često pranje ruku jedna je od osnovnih mjera za sprječavanje širenja koronavirusa. Nestanci vode već godinama su uobičajena pojava, jer loše cijevi ugrađene u vodovod svako malo pucaju. Nadljudsku borbu za grad ima vodu vodili su radnici na održavanju vodovoda u javno-komunalnom preduzeću 6. mart. Adis Bogdanić i Rifet Perla.
Skoro potpuno sat vremena neki dva, tri. Non stop moraš penal biti pod vodom.
Mislim da je normalno da svaki čovjek koji može da pomogne u ovoj situaciji, da pomogne, tako i ovi ljudi gledaju ne čuvajući svoje zdravlje, nego da jednostavno grad bude sa vodom uredno snabdjeven.
Iako u desetinama plastenika u kojima proizvodi povrće ima pune ruke posla, svoje znanje i mehanizaciju štabu civilne zaštite na raspolaganje je stavio Edo Hubjer, jedan od najvećih poljoprivrednika u ovom kraju. U dva navrata besplatno je dezinficirao najprometnije gradske ulice, više nego ikada apelirajući da se proljeće iskoristi, da se obradi svaki metar obradive zemlje.
Znači, ljudi da bi se što manje opterećivali, treba da se izoluju na svoje imanja koja su davno ostavili, koja su zarasla, da ih čiste, da ih radi, da proizvode hranu, da bi preživjeli oni njihovi potomci.
I upravo u jeku borbe protiv širenja virusa, matični ured u Goraždu zasut je zahtjevima za sklapanje brakova. Mnogi to vide kao simbol pobjede života i ljubavi nad zlom, koje je u potpunosti promijenilo svijet u kojem živimo. Matičarka u gradskoj upravi Goražda, Azra Valjevčić.
Mladi ljudi ne odustaju, dakle, od svojih prijava. I mogu vam reći da smo, dakle, od tih 20 prijava imali jednu prijavu gdje su oni odustali iz razloga zato što mlada nije u mogućnosti da dođe da prisustvuje samom činu zaključenja braka.
Mnogo je njih koji nam ovih dana daju primjer kako imamo hrabre, vrijedne, humane ljude, spremne da zbog drugog žrtvuju sebe. Naše je samo da njihovu žrtvu, kad sve prođe, ne zaboravimo.
Španija je jedna od zemalja svijeta koje su najpogođenije koronavirusom, a vlasti te zemlje uvele su rigorozne mjere i proglasile totalnu karantenu. O svakodnevnici u kojoj je kretanje dopušteno samo u iznimnim slučajevima, te zabrinutosti za zdravlje, ali i ekonomiju Španije, za Radio Slobodna Evropa govori Biljana Bilić, koja već nekoliko godina živi u Madridu. S njom je razgovarala Marija Augustinović.
Odlazak u trgovinu po namirnice ili po lijekove u apoteku jedini su razlozi zbog kojih Biljana Bilić izlazi iz svoga stana u Madridu od kako je 14. marta zbog pandemije koronavirusa u Španjolskoj proglašena opća karantena. Ova travničanka sa suprugom i kćerkom stanuje u Madridu 2,5 godine, a za Radio Slobodna Evropa kaže da je pandemija gotovo iz temelja promijenila život u tom gradu.
To je puno inače uvijek. A sad je, sada ne možeš nikoga da vidiš. Znači, ono, nema apsolutno nikome van, nikome. Evo, ja i muž se svađamo svaki dan ko će do kontejnera izići smeće iz basna, da zraka uvodiš malo. Znači, smijemo samo u trgovinu, to samo baš ako je moraš. Ima policija, ima specijalna policija i vojska je tu. Zaustave te i pitaju te ono što si bio kupovni, šta si sve uzeo, oče i vrećicu da vide, ono, baš ulaze u detalje. Dopušteno je u ljekarnu, s tim da isto moraš imati opravdanje, jel, za kakav lijek i što sve. Smiješ izići van ako imaš psa i to su rekli 200 metara od kuće.
Po broju zaraženih i umrlih od posljedica koronavirusa, Španjolska je u samom svjetskom vrhu. Zbog toga je premijer te zemlje Pedro Sanchez objavio da će karantena trajati najmanje do 25. aprila. Za Biljanu je takva odluka bila očekivana, a Španjolci se, kaže, nakon prvobitne ležernosti se više pridržavaju strogih mjera ograničenog kretanja.
Svijet se baš pridržava, onaj, neki što i hoće, drugi što i moraju, jer su kazne ogromne, od 600 eura su, pa nadalje. Ali eto, mislim, ja iskreno osobno mislim da to neće biti kraj. 25. mislim da će to da potraje još malo, ali već i pričaju sad o tome, znači da imaju plan da puštaju djecu van, znači na jedan sat i pol, jel?
Biljana ističe da s povećanjem broja zaraženih raste i zabrinutost Španjolaca za zdravstveni sistem u njihovoj zemlji. Pristup medicinskim ustanovama za redovne kontrole i preglede je, kako ističe, ograničen, a ljekari primaju uglavnom hitne slučajeve.
Bilo je u početku kao
da imaju mjesta u bolnicama, međutim, ono, kako je taj broj jako brzo i rastao, tu je se ono napunilo i brzo. Ako moraš izići van i doktoru ići, znači samo ako je hitno. To su isto sad uveli da se može preko videa, znači konzultacije.
Zaposlena u kontakt centru kompanije za zdravstveno osiguranje, Biljana već mjesec dana radi od kuće. S obzirom na to da ih većina ne radi, a ni otkazi više nisu rijetkost, Španjolci su, kaže, zabrinuti i za svoja radna mjesta i pitaju se kako će izgledati ekonomija te zemlje nakon pandemije.
Zdravstvo, trgovine i ljekarne, znači to je sad jedino. Oni koji radi recimo po trgovinama sa odjećom, oni su svi poslani na momentalni otkaz. Ali oni imaju pomoć od države, imaju 70% od plaće. O tom se sad u biti najviše sad i raspravlja. Šta sad iza ovoga?
Koronavirus pojavio se u Kini krajem 2019. godine te izaziva povišenu temperaturu i upalu pluća, a može dovesti i do smrti. Virus se do danas proširio u više od 180 zemalja i regija širom svijeta.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju radio magazina. Do narednog slušanja, poštujte preporuke i ostanite kući.